Сёння пантыфік сустрэўся з біскупамі паўночнага і паўднёвага Судану. Яны прымаюць удзел у спатканні, арганізаваным у Рыме кангрэгацыяй евангелізацыі народаў. Як прызнаўся арцыбіскуп Джубы Паўліна Лукуду Лора, размова з пантыфікам ішла перш за ўсё пра сітуацыю ў двух краінах, пазначаную ўзброенымі канфліктамі, а таксама пра выклікі, звязаныя з пакліканнямі да святарства і манаскага жыцця. Пантыфік падзяліўся сваімі высновамі па гэтых тэмах і даў некаторыя парады. Падчас кароткага спаткання ад біскупа у бок папы прагучала запрашэнне наведаць паўднёвы Судан. Ён прызнаўся, што вельмі хацеў бы, каб гэта адбылося, але ўсё ў руках пана.